Lai aktualizētu un apzinātu kultūra telpas pieejamību personām ar dažādiem traucējumiem, Paula Stradeņa medicīnas vēstures muzejs nākošnedēļ pulcēs Latvijas augstskolu absolventus, kuri šo tēmu pētījuši. Ar izlekcijām un praktisku risinājumu prezentācijām kopumā uzstāsies 10 humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, stāsta muzeja izglītības projektu vadītāja Ieva Laube.
Mēs vēlamies radīt telpu un kontekstu, lai sanāk kopā kultūras piedāvājumu veidotāji, apmeklētāji, citi interesanti cilvēki no kopienas. Kuriem ikdienā ir izaicinājumi ar pieejamību un iekļaušanu. Apskatīt, kas notiek šajā jomā tagad, kāda ir šī brīža situācija Latvijā, un tad varbūt nonākt pie kaut kāda kopsaucēja vai vairākiem, kā mēs kaut nedaudz varētu uzlabot to situāciju, kāda viņa ir tagad.
Ar sarunu vakaru par iekļaujošu kultūras piedāvājumu medicīnas muzejas arī uz sevi vēlas paraudzīties kritiski un meklēt veidus, kā ekspozīcijas, krājumu, pētniecību un citas aktivitātes padarīt pieejamākas.
Un tas ir arī gan runājot par fizisko telpu, par pašu muzeju, par ēku, kā viņi ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pieņemsim, vai pat vecākiem ar bērniem, ar ratiņiem. Tas tālāk arī pāriet uz muzeja krājuma komplektēšanas principiem, uz pētniecību, kā arī domājam, protams, par izstāžu veidošanas principiem. Un tas, ko es varu pieminēt, ka mums janvārī nākamajā gadā atvērsies izstāde par pašu muzeju, kur mēs kritiski lūkojamies uz to, kā tad muzejs ir veidojies, un mēs strādājam ar izstāžu dizaineriem Rihardu Funtu un arī arhitektiem Gaiss, un Rihards ir viens no cilvēkiem, kurš ir, diemžēl, zaudējis redzi, palūkoties no šī cilvēka perspektīvas un saprast, kā mēs varam veidot dizainu ekspozīcijā vai vispār savus iekšējos darba principus daudz iekļaujošākus.
Elizabete Velce savā Kultūras akadēmijas maģistra darbā pētījusi cilvēku ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu mūzikas nozares pasākumos. Pētījumā aptaujāti operas, teātru, mūzikas festivālu un koru pārstāvi, kā arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Latvijā ir vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku ar šiem traucējumiem, ka mūzikas norišu pieejamība lielākoties ir ierobežota savukārt pasākumi, kur ir iekļaujoši bieži nav izziņoti konkrēti auditorijai.
No pasākuma organizātora puses, ko viņi man minēja, kā galvenos iemesli, pirmais ir finansiālais un darba kapacitātes resursu trūkums, informācijas trūkums. Daļa man uzreiz atzina, ka viņi nekad par šo nav vispār aizdomājušies. Tad ir neziņa par to, kā izsekot šo auditoriju, kā viņu vispār sasniegt, komunikācijas bariera, kā uzrunāt šo auditoriju. Un arī neziņa par pieejamu atbalstu, jo viens no maniem secinājumiem arī bija, ka Latvijā ir ļoti daudz pašvaldības, kuras ļoti aktīvi atbalsta šādus projektus. Bet galvenie tādi secinājumi, varbūt, ko es varētu minēt, kas ir pašai nozarei iegūmi, ir paplašināt auditoriju, arī uzlabot reputāciju, un tad tāds pavisam jauns segments, kas varētu būt, ir inovācija ražošanas iespēja mūzikas nozarei, jo es apskatīju dažādas risinājumus, un ņemot vairāk Latvijā, piemēram, vibrāciju vestes vai aksesuāru netiek ražot, tad tas ir potenciāli jauns arī inovāciju ražošanas segments.
Kultūras norises cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem bieži arī ir mazāk pieejamas sociālu apsvērumu dēļ. Proti, šie cilvēki nereti to nevar atļauties. Mākslas akadēmijas doktorantūras studenta Adele Bērziņa pēta vizuālās mākslas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem un to, kā mākslas kuratori var veidot šo pieredzi iekļaujošāku. Viena no pozitīvajām praksēm šajā jomā ir ļaut vairadzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem vizuālu izstādi pieredzēt ar citām maņām, ar dzirdi, tausti un arī smaržu.
Mums ir daudz dažādi piemēri un iniciatīvas, bet es teicu, ka mums pietrūkst tās kompleksas sistēmas un pieejas, kā to padarīt par regulāru praksi, jo tas sarežģījums ir, piemēram, runāt tieši par vizuālo mākslu, ka, jā, mums pietrūkst risinājumu, kuru rezonētu gan emocionāli, gan intelektuāli, gan dažādās dimensijās, jo saturu pārtulkot mēs varam, bet vai šim cilvēkam tas būs interesanti, saistoši, daudzpusīgi un tikpat bagātinoši, kā šis saturs kulturam mēs cilvēku, kuri varbūt konkrētajā brīdī redz. Un tad, jā, šī līdziesaistes komponente ir ārkārtīgi nozīmīga, jo netestējot šo te lietotāja pieredzi, šis risinājums potenciālais var arī dabā nestrādāt.
Sarunas un īslekcijas par iekļaujošu kultūras piedāvājumu Paula Stradeņa medicīnas vēstures muzejā noritēs 7. Decembrī. Paralēli pasākumam muzejā apskatām arī divi iekļaujošas kultūras izpausmi piemēri. Poļu mākslinieka Artūra Žmijevska video darbs dziedāšanas stunda pirmā daļa, kurā Varšavas nedzirdīgo institūta studenti izpilda skaņdarbu Kirī no Jana Maklakēviča sarakstītās poļu mesas un video ar jauniešu kora balsis zīmju valodā izpildīto Jāņa Lūsēna un Māra Melgalva latviešu šūpuļdziesmu. Sinti Ambote, Latvijas radio.